Bueno, barratsaldeko laurak eta amabi minutu ditugu eta ordu honen bueltan egiten dugun bezala irratien tartea irekiko dugu datozen minutuetan eskualdekako kronikak egiten ditugun atalau. Eta gaur, ba, duela minutu gutxi esan bezala, bagoaz Ultzamaldera, esan erran irratiaren eskutik, telefonaren bestalean dagoelako Itziar Pérez Argomaniz, arratsaldeon Itziar, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi, hemente.
Ez dakite Ultzamaldean eguraldia nola dabilen, Gasteizera negua ematen du behintzat iritsi dela. Ultzamaldera ere iritsi dira neguko temperatura eta eguraldiak?
Bai. Atzo arratsalde, bueno, goiza ere, atzoko eguna euritsua izan zen. Gaur goizean, egia da, momenturen batean guzkia ikusteko aukera izan dugula, baina berriro deiak tapatuta gaude, eta euria eta hotza ere bai, noski. Egia esan da, bueno, euriaren atletik hemen pozik, Ea hola onjoak ateratzen diren, eta biltzeko aukera dugun.
Horixe da, irakurtzen genuen ere, sare sozialetan jendeak esaten zuela, ba bueno, bazela ordua iristeko guraldi hau, eta gelditzeko etorri da dadila, baina gero azkar nekatzen garela ere, kasu hontan Ultzamaldera begira onjoei dagokienean behintzat ondo egingo du euri honek. Baina bueno, Itziar, gaurkoan bestelako kontu batzuk ere baditugu, karriko dizkiguzu Ultzamaldetik bertako eskualdeko kronika egin asmoz, eta lehenik eta behin Ultzamako pare bat albisteren inguruan hitz egingo dugu, eraso sexisten inguruan, eraso matxiste ilotutako albisteak ere zoritxarrez badirela bertan.
Bai, aspertuta gaude berri honetako berriak emateaz, baina hemen ere horrelakoa gertatzen dira, ezta. Eta bai, gaur goizan hitz egiten genuen egunero irratsaioan, gure esanerraneko irratsaioan, Ultzamako berri emaile dugun Leire Etxeberriarekin, bera Iraizozko bizilaguna da, eta berak ematen dizkigu bertako albisteak, eta bueno, hau ere komentatu dugu, ezagutzen genuen, ez? Lizasoko pestak izan ziren, urriaren 26-tik 28-ra bitarte, eta, bueno, azte uru horretan, eta egia esan da, bueno, eraso sexista salatzeko kontzentrazioarekin esnatu ginen igande horretan, gu esan erranetik, ostiral arratsaldean bertan izan ginen, eta bueno, txupinazua ikusten, eta bertako jendearekin hitz egiten, eta kriston giroa zegoen, beraz, bueno, beste behin ere, eraso sexista batek zapuztu zuen giro ona, eta baina egia esan da, nabarmentzekoa iruditzen zaigu, erantzuna, ez? Bai herriko erantzuna, baita eskualde oso erantzuna ere. Bai gandean bertan kontzejuak adierazpena argitaratu zuen eta zabaldu zuen, kontzentrazioa egin zuten igande goizartan, darun bat gauean gertatutako erasoa izan zen, beraz, erantzun azkarra eta indartsua. Eta gero, astelen horretan Ultzamako udalak ere, udalbaltza bildu zuen eta adierazpen, gaitzespen adierazpena atera zuen, eta kontzentraziora ditu zuen Larraintzarren astazken horretan, eta bertan ikusi ganoen argazkia ikaragarriazkoa zen, eskualde osoa batu zen eta bildu zen Larraintzarko, Ultzamako udaletxe parean, bertan Larraintzarren, eta bueno, behintzat nabarmendu dezakegu, jendea gero eta ez, ezakit kontzientzia handiagoa duela arazo honetaz, eta erantzuna nabarmentzekoa izan dela, beraz, behintzat berri on horrekin geratuko garela, jendeak erantzun zuela, eta kristone argazkia ikusi genuela. Mm-hmm. Eta gauza da hori Litzason gertatu zela, urriaren 26-27 bolta horretan, baina asteburu honetan, zubiaren asteburu honetan, onjoaren eguna izan zen Larraintzarren, esan genuen bezala, ez? Egun garrantzitsua da hemen, festa garrantzitsua, eta Leire Etxeberri, gure berri amaiak esan digunez, beste eraso bat salatu du gurean gaur goizean, Larraintzarren asteburuan gertatutakoa, eta en fin, aspertuta gaudela honetan.
Kezkagarria izaten da beti ere horrelako eraso baten albistea jasotzea, baina esaten zenuen bezala ere, jendartea, herritarrak gero eta kontzientziatuago egoteak ere mobilizazio, protesta eta salaketa handiagoak egitera ere, bagaramatza bai Ultzamaldean eta baita Euskal Herriko beste hainbat txokotan ere. Kasu hontan esandakoa, bi albiste kezkagarri hauek, Lizason eta Larraintzarren emandako eraso sexista hauek, baina aipatzen zenuen bezala, ba bueno, salaketa ba handia edo masiboa beintzat izan zela. Ultzamako albistekin jarraituko dugu Itziar, kasu hontan, ba beste ba bueno, kasu hontan bi istripuri begira jarriko garelako, bi istripu izan direlako Arraizko bentetan. Konta iguzu.
Bai, horrekin oraintxe joango naiz, honekin, baina aurreko gaiarekin bukatu baino lehen aipatu nahi nuen, ba bueno, Durangon egon ginela baigu asteburuan, ez? Ez esan erranetik, baizik eta gure aldetik, baina bertan ikusi genituela da Basaburuko bilgune feministatik bertako kideak eta beno, aurrengo astean egingo digutela bertako kronika ere esan erranen, beraz aurrengo konexio batean egingo dugu agian honetaz, baina bueno, ba nabarmendu dugu ez herriaren erantz zuna eta uste dute ba, mugimendu feministaren lanaren gatik izan dela ez, erantzun hau eta ba hori ere nahi nuen
Igandetik ona ere astelen atzo bertan eta astelenean aipatzen genuen hemen Zebrabidean ere, ba bueno, autodefentsari ere, ba autodefentsa mai gainean jarri zela Durangoko Euskal Herriko 5. Jardunaldi feministetan eta autodefentsari ere ba berebiziko garrantzia ematen zitzaiola kasu hontan, ba eraso sexistekin ere lotutako erantzun edo tresna erraminta bezala ere. Orain bai Itziar pasako gara Arraizko bentetan izandako istripuei buruz hitz egitera.
Hori da, bai, ba, dirudienez ere, bi istripu izan ziren atzo Arraizko bentetan, utzaman, bueno, ene onda hogeita bat errepide horretan, eta, bueno, istripu txikiak direla esango dugu, ez dugu ez da albizketan ikusi ez, beste medio batzuetan edo edabide batzuetan, baina naiz eta istripu txikiak izan, Arraizko bentetan gertatzen dena ere, ba bizilagunak aspertuta daude horretaz, ez? Zeren tramo nahiko arriskutsua da eta beti izaten dira horrelako istripuak orain gainera, ba urite hauekin, ba hori deitzen baldin badiogu, ba arriskutsuago bihurtzen da tramo hori eta ba hori bizilagunek eskatzen dutena da, ba ezagik ba Nafarroako gobernuak dagokioni, ez? Zerbait egitea tramo horrekin. Eta hori, ba jentzat ere arriskutsua delako, ba jarri zuten ez dakit olako panel bat, ez esaten dizula ze abiaduran zoazen, baina ez dago radarik ez da ezer, eta orduan bueno, eskatzen dute pixkat zerbait gehiago egitea, ez, ekiditeko horreako istripuak, zeren egia da, sartzen baldin baduzu Googleen Arraizko bentak, ateratzen zaizkizunak dira, ba, izandako istripuak bertan, ez, askotan, eta istripu larriak gainera, orduan, bueno, hori ere jaso izan dugu gaur goizean gure irratsaioan eta hemen ere zabaltzen dugu Nafarroako gobernuak entzuten aldi badigu ea zerbait egiten duten.
Ba, bizilagunen protesta eta eskaera hauek ere erantzukizuna duten erakunde publikoei horrelako istripuak ekiditeko medioak jarritzatela edo eta jarraituko dugu aurrera Ultzamaldeko kontuekin Itziar Euskal Memoria erakusketaren berri ere emango diguzulako.
Bai, Euskal Memoria kantolatua gogoan hartzeko izenak erakusketa dago Apezpegi Berriko ganbaran, pasaden ostiralean, azaroaren batean inauguratu zuten erakusketa, berez gogoan hartzeko izenak izen burupeko argazki bilduman oinarritutako erakusketa da, bertatik ateratako argazkiak, argazkilaria Joseba Zabalza da, eta Euskal Memoria erakunderako egindako bai argazki bilduma eta erakusketa da, berez biburuan 105 argazki baino gehiago osatzen dute eta erakusketan 50 bat ikusiko dugu Apezpegi Berriko ganbaran jantxaratzen Basaburuko baiaran dagoen Apezpegi Berriko ganbaran ikusteko aukera dugu erakusketa hau eta bueno, egon gara eta oso ez dakit potentea da, gomendagarria da bertan, bueno, ez dakit norbaitek aukera baldin badu bertatik pasatzeko, dezan. Bertan gazteriak esaten duen moduan, Joseba moduan, bigarren eta hirugarren mailako biktimei buruzko argazkiak dira. Beraz, 50.000 kilometro egin ditu, argazkilariak eta poliziak edo talde paramilitarrak erailako biktimen familiekin gorpuak agertutako edo erailzituzten lekuetara bidaiatu du eta bertan atera ditu argazkiak, ba pixkat ez ba biktima hauei ere, bueno, haien memoria pixkat zakit omentzeko, ez, edo ezagutzera kasu guzti horiek ezagutzera matea batzuk bueno, ezagutzen ditugu, ez, Lasa eta Zabala adibidez, baina badira asko, ba bueno, zirenak ezagutzen eta eta lan honekin hori nahi zuen egin Joseba Zabaltzak. Erakusketan ikusten ditugun argazkien artean, haien artean dago Xabier Iturrioz Zapa, gure kolaboratzailea dena, erasokoa bera, eta Etxalekuko Sagrario Alemanen familia ere agertzen da, ba, Diona Naiak erakusketa osatzen duten biktimen artean baitaude, eta inaugurazioan biak izan ziren, argazkilariarekin batera, ba, haien historia kontatzen. Por cierto, Zapa, zebrabidearen jarraitzailea da, gian hortik entzuten ari den, beraz, mendik agurra ematen diogu, eta hori, ba, apestedi berriko ganbaran, egongo da ostiralera arte, azararen 8 arte, eta gero asteburuan Imotzera doa erakusketa Muskizko itsasonean izanen da. Beraz, ba bueno, norbaitek aukera baldin badu, gainera asteburu honetan Muskizko festak dira, beraz ba bueno, norbait bertararatzen baldin bada, ba ikusi dezala erakusketa inaugurazioan hemen jauntxaratzen 40 lagume bildu ziren, beraz bueno, seinale ona ikustekoa delaren seinale.
Ba, erakusketa horren gomendioa luzatuko diegu entzulei, hemendik ere Zapari besarkada bat bidaliko diogu Zebrabidetik, baina esandakoa, ba bueno, erakusketa gomendagarria aipatzen zenuen bezala Itziar, bestelako kontuak ere badira eskualdean, Ultzamaldean, eta kasu honetan, bai? Itziar?
Bai, hori da, bai, Basaburura joanen naiz orain, hemen daukagu irratia hemen Basaburuan, eta justo gaur goizan, Ester Lakazta, Basaburuko alkatearekin topo egiten genuen, eta uste dut eren Zebrabidean aipatu nuela Aizarrozko ostatuak udeatzeko bueno, eskariak egiteko epea zabalik zegoela urriaren 31 arte, bada ez da inor aurkeztu, eta horregatik ba, Ester Lakaztak esaten zigun, ez, ba, kezkatua daudela bai udaletxean, baita herrian ere, Aizarotzen, ba, bueno, haientzat oso garrantzitsua delako, ez, ostatua berabiaraztea, iraietik itxita dago, ba, hiru urte Zana Irigoien eraman zuen ostatua, iraiaren 21 bukatu zuen, ba, berak esaten zigun penaldiarekin, baina beste proiektu bat martxan jarri nahi zuen, eta orduan orain, ba hori, ostatua itxita dago, eta, ba, bueno, baiara honetan oso garrantzitsua da olako topalekuak, ez, eta izatea bizilagunendako, eta horregatik esaten zigun Ester Lakaztak, ba, bueno, kezkatuta dagoela, eta ea zabaldu genezaken, ez dakit, leku guztietan, ba, aberra bai agertzen den eskariaren bat, eta horixe, ba, norbaitek hortik ez dakit, ba, oskatu bat hartzeko grinarekin baldin badago, ba, izarot oso herri, bueno, polita eta gainera bizilagunak oso jatorrak dira, beraz, gomendatzen dute norbaitek ostatu hartzeko eskaria egiten badu merezi duela.
Ba, hortxe deia ere, Aizarozko ostatua kudeatzearena, oraindik ere ez delako eskaerarik izan eta beharra ere badagoelako orain aipatzen zenuen bezala. Irratien tarte honekin amaitu horretik Itziar, agenda hitzordu batzuk, agenda zita bai. Batzuk ere, ekarriko dizkiguzu, ezta?
Horixe, bai. Aberrasteko ostiraletik hasiko naiz. Azararen 8 kontzertu bat izanen da Lanzko ostatuan, el holandez errante deitzen du dio bere buruari Lizason bizi den Dete Hendrich, bera, bueno, ba, holandesa da, herberetatik etorria eta Lizason bizi da, eta, bueno, ba, egiten ditu bertsioak, estilo guztietako bertsioak egiten ditu, rock, soul, pop, funk, bueno, denetarik, eta zazpiterbietan egongo da, Lanzko ostatuan. Gukin Lizasoko pestetan ikusteko aukera izan genuen, eta giro polita sortu zuen aberak, Beraz, ba, bueno, hori Lanzko ostatuan, ostiralean, arratsaldeko 7:30. Gero atetzen, Aroztegin, Euskararen eguna ospatuko dute larun batean, eta, bueno, ba, 11:30 ipuin kontalegeia izanen da Izaskun Mujika, Euskal Kantak gero 12:30, gero Bazkari Herrikoia, eta bertan izanen dira Alazne Untxalo eta Eneko Lazkoz Bertxolariak, beraz, ba, bueno, egun polita, duela urte batzuk ospatzen dutela Euskararen eguna atetzen, eta, bueno, ba, oso polita izaten da. Eta gero, bueno, gauzako pestak izanen dira asteburuan Ultzaman, muskizkoak esan dute lehen motzen, eta gero bukatuko dut, bueno, hau aurrera goa da, baina azaroaren 17an izanen da, baina oso interesgarria eramaten du Basaburuko bilgune feminista kantolatutako proiektzioa da, Nara Hernández Bela zuzendariaren motxila ikusezina dokumentala ikusteko aukera izanen da, hori da, azaroaren 17an igande horretan, arratsaldeko 5:30etan, eta gainera bertan izanen da Katia Reinberg Castillo Branco dokumentalaren protagonista, eta Aiora Epelde Agirre, Basaburuko bilguna feministako kidea da bera, eta izketaldia izanen dute, espetxeak eta feminismoaren inguruan. Beraz, bueno, hortxe ere beste azken gauzatxo bat. Eta bize, bestela ere, amesti puntu duzen ere agenda dugu, beraz bertan dituzue gauza guztiak.
Aspertzeko denborarik ez dago Ultzamaldean ikusten dugun bezala itzordu benetan interesgarriak ere badirelako datozen egunetarako, baina itziar gogorarazten zenuen bezala amesti.eusen sartuta, eskualdeko informazio guztia jasotzeko aukera dute entzulek, baita esan erran irratia entzuteko ere, hori ere nobedade bezala hasi delako duela gutxi, ez da? Bueno, honekin amaituko dugu, gure aldetik itziar, eskerrak ematea geratzen zaigu, eskualdeko hainbeste eta hainbeste kontu zebrabideara ere hurbiltzeagatik, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz esandako eskerrik asko eta ondo ibili bitartean, bi aste barru arte.
Hori da, agur, eskerrik asko.
Agur, itziar.